points de l'actualité sur les mêmes ondes à tout à l'heure.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bopesi mangwele na bana kobanda mbotama na bango kino bakokisa mbula moko ezali ndingisa pe ekosunga bango na babokono ndenge na ndenge. Wane ezali droit ya mwana pe devoir ya moboti ya gouvernement pe ya lisanga na kotosa kalandriye ya mangwele. Tolanda boni boni na kati ya Lubumbashi, ba mangwele ezali kopesama. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe. Bana baike bazali kozwa mangwele utambotama na bango kino sanza libwa. Mama Cécile azali moko ya baebalandela kalikambo litali mangwele tope vaccin na l'hôpital ya Jekamine.
Le vaccin ou mangwele eza ba mikro ya ba atenue ya ngo virulence ce qui to tient dans zoto ya moto. Et stimuler la fabrication de anticorps pour les autres et les battre. Maman, vous avez toujours fait ça de 0 à 9 mois. Dans le calendrier vaccinal, vous avez aussi réparti le vaccin selon l'âge de moi. Moi, j'ai aussi un beau temps de 0 âge, donc dès la naissance, vous avez fait ça vaccin de maman, vous avez fait ça BCG. BCG, et trop est BCG na vaccin Sabin. Vaccin Sabin ils ont protégé bana contre ma bokonon to benga poliomyélite. À partir il y a un mois na deux semaines to bandi série ba vaccin moko et ça trois doses to benga ngo diphtérie. Donc ils ont mangolé ils ont protégé bana contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, méningite et hépatite B. Tozana oui monsieur son vaccin toujours bien la rotavirus. Rotavirus c'est un vaccin toujours pesta na bana pour tout protéger banco contre la diarrhée infantile. À 9 mois, moi n'a pas joué vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Contre la fièvre jaune, vaccin entre bien en gros, vaccin anti-amarie, VAA.
Mangwele yango ezali ya ofele. Dikambo ya motuya na botosi malaka ya mangwele tope kalandriye vaccinal etali sami na lolenge ba mama ya ba bebe bazali kolanda mateya po na ntina ya mangwele na l'hôpital ya Jekamine.
Tope sa bango ba mateya. Tango tope sa mateya wana to profita la po to expliquer les effets secondaires que l'enfant peut avoir après être vacciné. Ya par exemple mangwele wana ya diphtérie. Si l'enfant reçoit ses vaccins, il peut faire une fièvre, une forte fièvre. Donc, ça va être un kit, un suppositoire, un paracétamol, un tiabana, un basse à la fièvre ou un athé. Conseil, il y a un maman, maman, il y a un yaboti mwana, il y a un yaboti responsable, il y a une vie, il y a un wana. Il y a un zemi, il y a un wana. Ce qui est plus tard, moi, j'ai eu un problème lié au manque d'être vacciné dès le bas âge. Et ça, la responsabilité à maman naïe. Ma maman, wana, ba me ma bana, ici, à ma santé de santé, pour bana base à mangwele, pour se protéger, pour bana base à la immuniser. Au moins, ce qui moi, n'a pas immunisé, c'est un danger pour naïe mon corps, et puis danger pour son entourage.
Mangwele misusu epesa makana ndingisa ya gouvernement na tango ya ba campagne pe na lisungi ya OMS tope Organisation Mondiale ya Santé soki makoki mazali mingi te. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino baso ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba
na mikopa tu makala la alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.